radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju posvećenu zbivanjima koja su obilježila proteklih 7 dana u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajevskog studija dobar dan od Milada Obradovića. Na početku prije svega da čujemo vijesti dana za subotu 23. februara koje je pripremila Žana Kovačević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasadori država članica Evropske unije u Bosni i Hercegovini saopštili su da se odlučno protive rezoluciji o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova i opredeljenjima Republike Srpske, koju je usvojila Narodna skupština ovog entiteta. Ambasadori predvođeni ambasadorom Slovenije kao predstavnikom predsjedavajućeg Evropske unije podržavaju izjavu visokog predstavnika Miroslava Lajčaka da je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata država čiji su suverenitet i teritorijalni integritet garantovani Dejtonskim mirovnim sporazumom. Iz Ministarstva inostranih poslova Srbije upućeno je izvinjenje ambasadi Bosne i Hercegovine i Ministarstvu inostranih poslova BiH zbog neugodnosti tokom demonstracija na ulicama Beograda. Pismo izvinjenja upućeno je svim ambasadama koje su imale neugodnosti tokom demonstracija na ulicama Beograda 21. februara. State Department odobrio jedan zahtjev američkog ambasadora u Beogradu da članovi porodica i dio osoblja ambasade napusti Srbiju do poboljšanja situacije. Nakon urađene DNK analize utvrđeno je da je u prostorijama Američke ambasade u Beogradu u četvrtak izgorio Zoran Vujović, student Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, potvrđeno je danas iz Okružnog suda u Beogradu. Tijelo Vujovića pronađeno je na prvom spratu u hodniku ambasade u kojoj su demonstranti upali i zapalili je u neredima koji su slijedili nakon mirnih demonstracija koje su održane u centru Beograda. Oko 1000 građana Sarajeva okupilo se danas na trgu ispred Sarajevske katedrale, a potom je kolona od nekoliko hiljada ljudi protestnom šetnjom nastavila do zgrade institucija Bosne i Hercegovine na Marin dvoru. Uz zvižduk pištaljki noseći crvene kartone na kojima piše ostavke, okupljeni su ponovili zahtjev za neopozivljim ostavkama premijera kantona Sarajeva Samira Sledžića i gradonačelnice Semihe Borovac. Ovo je četvrti protest građana čije je nezadovoljstvo kulminiralo nakon ubistva srednjoškolca Denisa Mrnjavca i svirepog spaljivanja starice koje su počinili maloljetnici. Za naš program govori jedna od učesnica protesta Maja Miloš.
Osjetila sam moralnu i građansku odgovornost da se pridružim svim građana Sarajeva, naravno i građanima u drugim gradovima koji su odlučni spremni izaći na svoje države, da jednostavno pokažemo da dalje više ne može, da ne želimo više živjeti u nezadovoljstvu, da jednostavno mora doći kraj ovom svemu. Da podnesu neopozive ostavke, znači oni mogu novac koji je namijenjen drugim ljudima koji mogu iskoristiti, odnosno građani ili invalidi i svi ostali ugroženi, oni koriste da idu na kupališta i slično, znači ostavke u svakom slučaju i mislim ako ima imalo moralne odgovornosti, imalo obraza, tako izrazim, to će i vrati.
Cijela Evropska unija jasno je osudila napade na ambasade u Beogradu, ali pregovori Evropske unije sa Srbijom nisu obustavljeni. Oni su samo stavljeni na led dok se situacija ne smiri, izjavila je Kristina Galjak, potpral visokog predstavnika Evropske unije Javiera Solane. Upitana da opiše trenutne odnose Srbije i Evropske unije, Galjak je rekla da je trenutna situacija veoma kompleksna, ali da unija ne želi prekinuti saradnju, već je nastaviti još intenzivnije. U sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice stotinjak Srba i danas je održalo jednosatni protest ispred Okružnog i Opštinskog suda, tražeći da se vrate na svoja radna mjesta. Protest je protekao mirno i bez incidenata, a Srbi koji su Okružni i Opštinski sud napustili 11. augusta 1999. godine, najavili su da će i u nedjelju nastaviti sa protestnim okupljanjima. Bivši slovenački predsjednik i premijer Janez Drnošek umro je noćas, objavili su jutro slovenački mediji. Drnošek je niz godina bolovao od karcinoma. Rak na bubregu otkriven je 1999. godine kada je operisan. U javnosti se zadnji put pojavio prije 2 mjeseca kada je prisustvovao na inauguraciji novog predsjednika Danila Tuerka. Američki bombarder B-2 srušio se prilikom polijetanja u vazduhoplovnoj bazi Andersen na ostrvu Guam u Tihom okeanu, a dvojica pilota su se spasili katapultiranjem, saopštila je američka vojska. Predstavnici američke vojske nisu iznijeli detalje vezane za misiju bombardera u Guamu. Letjelica ovog tipa košta skoro 1,2 milijarde dolara. Bombarderi B-2 važe za nevidljive jer većina radara ne može da ih otkrije. 45 osoba je povrijeđeno u sudaru putničkog i teretnog voza u blizini grada Sarliska 400 km istočno od Ankare, javila je agencija Anadolia. Sudar se desio kada je teretni voz koji nije primijetio signal udario u putnički voz, navodi isti izvor. Vrijeme sutra, slično današnjem, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu zemlje do 8, a najviša dnevna od 11 do 18 stepeni Celzijusa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U sedmici koja je već za nama, bilježimo. Kosovo proglasilo nezavisnost. Rušilačke demonstracije protiv nezavisnog Kosova održane u Beogradu, protesti održani u Republici Srpskoj. Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o nepriznavanju nezavisnosti Kosova. Skupština u Banja Luci podržala je veto na odluku predsjedništva BiH o provođenju mjera iz presude Međunarodnog suda pravde. U Okružnom sudu u Beogradu počelo suđenje Iliji Jurišiću. Događaj koji je obilježio proteklu sedmicu u svijetu, u regiji i naravno i u Bosni i Hercegovini jeste svakako proglašenje nezavisnosti Kosova. Prošle nedjelje, 17. februara, kosovski parlament je dovršio proces raspada bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije koji je upravo počeo sa Kosovom. Dan poslije, u ponedjeljak, je održana i sjednica kosovske vlade. Iz Prištine, Ana Marija Repić.
Dobrodošli na prvu sednicu vlade Republike Kosova, nezavisne i suverene države. Ovim rečima je premijer Kosova Hašim Tači započeo sednicu vlade, prvu posle proglašenja nezavisnosti. Tači je kazao da je vlada Kosova uputila svetskim centrima zahtev za priznanjem nezavisnosti, te je izrazio očekivanje da će uskoro uslediti i prvi odgovori. Inače, vlada je usvojila značajan broj predloga zakona koji se tiču državnosti Kosova, a koji će biti prosleđeni Skupštini na usvajanje. Radi se o predlozima zakona za Ministarstvo inostranih poslova, policiju, pasošima, o korišćenju državnih simbola te zaštitnim zonama i decentralizaciji. Ovi zakoni su u skladu sa predlogom Martija Ahtisarija, a imaju podršku i Međunarodne civilne kancelarije. Također, vlada Kosova je počela proceduru promjene administrativne dokumentacije kako bi sada na njima stajao logo Republike Kosova. Kosovski premijer je pohvalio građane na dostojanstvenoj proslavi nezavisnosti. Desetine hiljada ljudi u nedjelju je slavilo nezavisnost, igralo se i pevalo, nošene su zastave, albanska, američka i evropskih zemalja, ali i nova kosovska zastava. Sve je završeno velikim vatrometom posle 23 časa. A posle proglašenja na Kosovu se čeka reakcija sveta. Kada i koje države će priznati nezavisnost? Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Nezavisnost Kosova priznala je prije svih američka administracija, što je potvrdio predsjednik George Bush sa svoje afričke turneje. Uslijedili su potom žustre i negativne reakcije zvaničnog Beograda, da bi se protesti protiv nezavisnog Kosova prenijeli i na ulice. Veliki miting u srijedu u Beogradu pretvorio se u stampedo, u kojem su huligani razbijali i palili ambasade, a najviše je nastradala američka. Na ulicama Beograda to večer je bila je Ljudmila Cvetković.
Ovako je bilo ispred američke ambasade. Beograđani kažu.
Tragedija.
Bruka, najveća bruka.
Ne bi krivio stranke. Treba vidjeti šta je sa našom omladinom. Znači, pitanje je da li su organizovani od nekih stranih službi i tako dalje.
Posledica nemaštine.
Šta da kažem, osim sam bez teksta. Lomiš je grad bez razloga ikakvog.
Za upad i paljanje američke ambasade u kojoj je pronađen i neidentifikovani leš za koji se zna samo da ne pripada službenicima ambasade, Amerikanci vide odgovornost na vladi Srbije. Ryan Harris, ataše za štampu američke ambasade. Vlada Srbije je odgovorna za sigurnost i bezbednost ambasade i njenih službenika i očekujemo da prihvate svoju odgovornost. No domaći zvaničnici koji su učestvovali u organizaciji mirnog protesta za kasnije nasilje prema američkoj ambasadi skoro da optužuju samu Ameriku. Iako je sam premijer Vojislav Koštunica rekao da nasilje i rušenje najdirektnije nanose štetu u borbi za očuvanje državnih i nacionalnih interesa, portparol njegove demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović kaže.
Svako normalan je protiv i osuđuje rušenje svojih gradova, ali svako normalan zna da je to rušenje proizvedeno nečuvenim nasiljem koje nad Srbijom sprovode svetski moćnici.
Radikali su čak krivce za nasilje videli i u medijima. Aleksandar Vučić, generalni sekretar SRS-a.
Jasno je bilo posle svakodnevnih provokacija mnogih televizija, mnogih političara koji su za nezavisno Kosovo, da će biti teško sačuvati emocije kod dela ljudi.
Na drugoj strani, lider opozicione liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović direktno za nasilje optužio one koji su mlade ljude doveli u poziciju da ruše i pljačkaju.
Pre svega tu mislim na taj neverovatni triumvirat Tadića, Koštunice i Nikolića
koji su svako na svoj način pobjegli od odgovornosti. Neko u Rumuniju, neko u tišinu, neko optužujući medije.
Podsjetimo da je deo zvaničnika relativizovao incidente ispred ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Slovenije 17. februara na dan proglašenja kosovske nezavisnosti. Tada je ministar Velimir Ilić rekao:
nama su Franci razbili državu, a mi smo njima nekoliko prozora na ambasadama, to je normalno i oni su to mogli očekivati. I to, razbijanje prozora je demokratski.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Val protesta protiv nezavisnosti Kosova i Srbije se prenio i u Bosnu i Hercegovinu. U Banja Luci prvi put u ponedjeljak, a onda i u četvrtak, kada je napadnut i američki konzulat. Slušamo Milorada Milojevića.
Učesnici protesta u Banja Luci, uglavnom srednjoškolci, u nekoliko navrata su se sukobili sa policijom, pokušavajući da se probiju kroz policijske kordone do američkog konzulata. Policajci, nakon što se nisu mogli odbraniti od napada kamenicama, odgovorili su vatrom iz suzavaca, što je rastjeralo napadače. Evo i djelića atmosfere. Protesti su se zatim raširili centralnim ulicama, a zaustavljeni su pored zgrade Narodne skupštine, odakle su se učesnici uputili prema Banskom dvoru, gdje su kamenjem gađali vozni park kabineta predsjednika Republike Srpske. Nošene su slike ruskog predsjednika Vladimira Putina, pjevane četničke pjesme, a zapaljena je i američka zastava. Protesti su počeli okupljanjem u podne na trgu Krajine, a učesnika je bilo više od 1000.
Otkud na protestima? Zato što sam Srbin i zato što želim da izrazim podršku svom narodu na Kosovu.
Ono nije nikada bilo tursko. Ono je car Lazar ratovo za ono.
Treba se protiviti tim odlukama Sjedinjenih Američkih Država i ostali koji cijepaju sve kako oni hoće. To nemaju pravo i trebamo zaštiti svoja prava. Ne smijemo da dozvoliti da nas odvoje.
Iako je bilo i tuče, nije poznato da li ima povrijeđenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Isto večer u Banja Luci su poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili rezoluciju o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Javlja Erdogan Katana.
Uz ocjenu da je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova neprihvatljivo, Narodna skupština zatražila je od svih predstavnika Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine da ne dozvole priznavanje Kosova niti bilo kakvog oblika međuinstitucionalne saradnje sa kosovskim institucijama. Istovremeno, entitetski parlament osudio je zemlje koje su već priznale Kosovo, jer je to, kako je rečeno u rezoluciji, suprotno povelji Ujedinjenih nacija i osnovama međunarodnog prava. Predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Narodna skupština Republike Srpske smatra da je stabilnost zemalja u regionu u najvećoj mjeri povezana sa pitanjem poštovanja teritorijalnog integriteta i međunarodno utvrđenih granica i da svako priznavanje jednostrano proglašene nezavisnosti predstavlja opasan međunarodni presedan.
Iako je premijer Republike Srpske Milorad Dodik na skupštinskom zasjedanju izjavio da Republika Srpska u ovom momentu ne namjerava da raspiše referendum o samoopredeljenju ili donese odluku o proglašenju nezavisnosti, kroz čitavu raspravu, ali i kroz rezoluciju, tako nešto ostalo je da visi kao prijetnja. Milorad Dodik.
Priznanje Kosova strane većeg broja članica Ujedinjenih nacija predstavlja potvrdu ili stvaranje novog prava i nove prakse i novih principa. I ukoliko, dakle, Republika Srpska ne bude prihvaćena u okviru Bosne i Hercegovine, ali ne od strane međunarodne zajednice, ona može da bude garant toga, nego od strane naših partnera u Bosni i Hercegovini, onda mi možemo da shvatimo ovo priznanje kao znak da i Republika Srpska može u budućnosti da računa sa takvim pravom. I to moramo jasno poručiti svijetu. I mora biti jasno da Republika Srpska neće oklijevati da provjeri mišljenje svojih ljudi na referendum o tom svom statusu.
Na kraju rezolucije građani ovog BH entiteta su pozvani na mir i strpljenje, kako je rečeno, u interesu političke stabilnosti i političke neupitnosti Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Usvojena rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske nema nikakvog pravnog efekta jer entiteti nisu države. Izjavio je dan poslije član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajđić.
Hoću jasno da kažem da je priznavanje ili nepriznavanje Kosova u isključivoj nadležnosti predsjedništva, a ne entiteta. Drugo, da bilo kakav referendum o promjenama u Bosni i Hercegovini, promjenama statusa ili bilo koje druge vrste, pripada svim građanima Bosne i Hercegovine, da je entitet Republika Srpska vlasništvo svih građana Bosne i Hercegovine i da je posebno važno istaći naravno vlasništvo i onih koji su zbog etničkog čišćenja i genocida morali napustiti Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, ovo što se jučer dogodilo je indikator da još uvijek ima onih snaga koji misle da se nasiljem mogu neke stvari rješavati. Predsjedništvo će sasvim sigurno zaštiti suverenitet, integritet Bosne i Hercegovine. On je neupitan. Vrlo je važno da međunarodna zajednica učini sve kako bi se situacija ovdje smirila u cijeloj regiji, a da mi u regiji, posebno u Bosni i Hercegovini, učinimo sve da Bosna i Hercegovina nastavi put prema Evropskoj uniji.
Na usvajanje rezolucije o Kosovu oštro je reagovao u Sarajevu i američki ambasador Charles English. Prilog Dženane Karabegović.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Charles English pozvao je zvaničnike iz Republike Srpske da razmisle i paze o tome šta govore, da budu odgovorni za svoje riječi i da ih prestanu koristiti u svrhu pitanja samoopredjeljenja. On je poručio da situacija na Kosovu i situacija u Bosni i Hercegovini apsolutno nemaju ništa zajedničko. Status Bosne i Hercegovine je određen Dejtonskim mirovnim sporazumom. Entiteti ne postoji izvan BiH, to su unutrašnje strukture Bosne i Hercegovine. Govoriti o suverenitetu jednog ili drugog entiteta je nešto što ne postoji. To je neodgovorno i nije u skladu sa Ustavom i mi ne priznajemo nikakav takav koncept. Svako nastojanje da se na bilo koji način promoviše takav koncept kroz rezoluciju ili nešto slično za nas je neprihvatljivo, kazao je američki ambasador u BiH. U rezoluciji koju je sinoć donijela Skupština Republike Srpske se između ostalog navodi da će, ako se u institucijama BiH ne prihvati Dejtonski položaj, a Bosna i Hercegovina uđe u proces međunarodnog priznanja Kosova, Republika Srpska uči u proceduru utvrđivanja svog državnopravnog statusa. Protiv sinoćnje rezolucije bio je potpredsjednik Skupštine Republike Srpske Šefket Hafizović. Za naš program Hafizović kaže da je besmisleno od državnih institucija tražiti da potvrde postojeće stanje s obzirom da su počeli razgovor o ustavnim promjenama u zemlji.
Ona naprosto nikoga ne obavezuje, prema tome to je definitivno priča koja očito treba da na neki način vremena na vrijeme tenzije na neki način podigne i da se pokuša na ovaj ili na onaj način zapravo izdejstvovati zadržavanje statusa quo.
Predsjedavajući parlamenta BiH Milorad Živković kaže da će poslanici iz Republike Srpske tražiti u državnom parlamentu donošenje rezolucije o nelegitimnom proglašavanju nezavisnosti Kosova.
Mi imamo želju da Bošnjaci i Hrvati prihvate naš stav u vezi sa rezolucijom. Međutim, u slučaju neprihvatanja te rezolucije nama će biti mnogo jasnije u Bosni i Hercegovini kakve su skrivene namjere drugih, a pogotovo će nam biti jasno ako se ne prihvati ratifikacija, odnosno aneksa 4 Dejtonskog sporazuma Ustava Bosne i Hercegovine u parlamentu Bosne i Hercegovine. Tada je sve otvoreno i tada se sigurno ova rezolucija koju je Narodna skupština sinoć donijela može gledati u sasvim drugačijem svijetu.
Prve varnice u parlamentu Bosne i Hercegovine mogle bi se desiti već početkom marta kada se na dnevnom redu sjednice nalazi davanje saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između Vijeća ministara BiH i vlada država učesnica u procesu saradnje Jugoistočne Europe. Naime, Kosovo u tom sporazumu predstavlja misija privremene uprave Ujedinjenih nacija u skladu sa rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244. Poslanici iz reda srpskog naroda u državnom parlamentu već najavljuju kako neće podržati ratifikaciju ako se tu podrazumijeva da je Kosovo nezavisna država. U tom slučaju, kako kažu, tražit će da se Kosovo izbaci iz sporazuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U Banja Luci u Narodnoj skupštini donijeta je još jedna odluka ove sedmice. Potvrđen je naime veto koji je član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović uložio na odluku predsjedništva Bosne i Hercegovine, kojom se od Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija zahtjeva da preduzme mjere za sprovođenje presude Međunarodnog suda pravde u Hagu, po kojoj je Srbija prekršila konvenciju o genocidu po tri tačke. Slušamo Maju Bjelajac.
Radmanović je zatražio podršku od entitetskog parlamenta.
Ovo je u najgorem trenutku ponovo napad iz Bosne i Hercegovine na Republiku Srbiju i na srpski narod koji živi u Bosni i Hercegovini. I to ne možemo dozvoliti. Ja ne mogu dozvoliti, znam da i vi ne možete dozvoliti, a u skladu sa Ustavom i obraćam se vama.
Obrazlažući zašto odluku predsjedništva BiH treba osporiti, Radmanović je rekao da ona nije donesena konsenzusom, već preglasavanjem, da je protivna principima spoljne politike BiH, koji uključuju dobrosusjedske odnose sa Srbijom, te da predstavlja udar na sporazum o specijalnim i paralelnim vezama koje je Republika Srpska sklopila sa ovom državom. Šef poslaničkog kluba SDA Ramiz Salkić rekao je da je presuda Međunarodnog suda pravde činjenica koju bi svi trebalo da prihvate i čiji je legitimitet više puta provjeren. Presuda Međunarodnog suda zahtjeva identifikaciju i privođenje odgovornih, podsjetio je Salkić i dodao.
I ja smatram da nije ni dobar moment, da nije možda trenutak za takvo nešto. Ali zašto to nije urađeno prije 5 mjeseci na inicijativu člana predsjedništva iz reda srpskog naroda, kad možda je bio moment?
Muharre Moseilović iz stranke za BiH prenio je stavove svoje partije da odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine ne može biti destruktivna po vitalni interes Republike Srpske, jer je sud naredio da se optuženi za zločine moraju izručiti, a Srbija već godinu dana nije postupila po presudi.
Ja mislim da treba ispoštovati odluku suda, ali ne možemo se stalno pozivati na odluke suda i govoriti kako treba sve odgovorne hapsiti, a onda u praksi ništa ne čini.
Predstavnici bošnjačkih stranaka u parlamentu Republike Srpske pokušali su dovesti u pitanje legalitet odlučivanja Narodne skupštine, ističući da se odluka treba preispitati pred Vijećem naroda Republike Srpske. Predsjednik entitetskog parlamenta Igor Radojičić kaže da bi se time uveo veto na veto, što nije u skladu sa Ustavom BiH. Radojičić je zaključio da nakon odluke Narodne skupštine Republike Srpske, odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine ne stupa na snagu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
U Beogradu također u sedmici za nama pred Vijećem za ratne zločine Okružnog suda otpočelo je suđenje Iliju Jurišiću, koji je optužen za učešće u napadu na kolonu JNA u Tuzli 1992. godine. Obraćajući se vijeću, Jurišić je odbacio sve navode optužnice. Povodom početka ovog sudskog procesa, javni tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević je izjavio.
Uopšte ovaj slučaj izazvao određeno podizanje temperature kako u Bosni, tako i u Srbiji. Jer napominjem da u srpskoj javnosti također je podignuta velika temperatura oko ovog slučaja, zato što je to jedan od prvih slučajeva, to je prvi veliki slučaj faktički zločina izvršenog u Bosni, da ja ne prejudiciram stvari pošto suđenje počelo, ali priznaćete da žrtve koje su se tamo desile nisu male. Naime, tamo je poginulo 92 vojnika tadašnje JNA, a 33 je ranjeno. Mi smo se zaista trudili da ovu istragu što pre završimo, imajući u vidu i godine Ilije Jurišića, imajući u vidu našu zakonsku obavezu da postupamo hitno.
U parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine predsjednički dom usvojio ovih dana zaključke, a koji bi trebali usmjeriti društvenu akciju u borbi protiv sve većeg porasta maloljetničke delikvencije. Ivan Katović.
Najviše zaključaka odnosilo se na izmjenu postojećih kaznenih zakona i donošenje novih, te izgradnju vaspitno-popravnih zavoda za maloljetnike. Zastupnica SDA i predsjednica odbora za rad i socijalnu politiku Nermina Kapetanović.
Neophodno je hitno donošenje zakona o maloljetničkoj delikvenciji, koga trenutačno u Federaciji Bosne i Hercegovine nema, jer mi znamo da su vaspitno-popravni domovi kao u stvari institucije oblika zaštite u savremenom svijetu gotovo napuštene. I želim da naglasim da ponovo aktualiziramo izmjenu krivičnog zakona, zakona o krivičnom postupku i konačno izmjene porodičnog zakona za koga smatramo da je manjkav u segmentu naročito usvojenja i starateljstva.
Jedan od prijedloga je da se mladim ljudima ponude različiti sadržaji, poput besplatnog bavljenja sportom, kaže zastupnik SDP-a Damir Mašić.
Mi imamo danas situaciju da, nažalost, sve sportske sekcije, razne aktivnosti, rekreativne se plaćaju. Građani u ovoj situaciji, uslijed svih ovih poskupljenja, ne mogu da priušte to sebi i upravo vlast je ta i političari koji trebaju obezbijeti to mladim ljudima.
U protekle 4 godine kantonalna tužiteljstva podnijela su kaznene prijave za više od 11.000 maloljetnika. Od tog broja kantonalni sudovi izrekli su kazne maloljetničkog zatvora za ukupno 9 maloljetnika. Glavni federalni tužitelj Zdravko Knežević ističe kako je potrebno dosta raditi na prevenciji ovih pitanja.
Sve drugi nadležne institucije, počev od porodice kao osnovne ćelije društva, škola, centara za socijalni rad, drugih organa izvršne vlasti, a naravno i zakonodavne vlasti, trebaju da preduzmaju takve preventivne aktivnosti koje će stvoriti jedno opšte pozitivno društveno okruženje u kome će mladi ljudi posebno naći smisao svog življenja.
O predloženim zaključcima vlada federacije izjasnit će se u četvrtak 21. ožujka. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Djelo i lik pisca Nobelovca Ilije Andrića na bosansko-hercegovačkoj književnoj, ali i političkoj sceni decenijama je predmet brojnih rasprava i sporenja. Tekst za rodnu kuću Ive Andrića je poznato da se nalazi u Travniku, ali da Nobelovac nema ulicu sa njegovim imenom u rodnom gradu, malo kome je poznato. Ajda Đugu.
Nobelova nagrada za književnost samo je jednom stigla na prostore bivše Jugoslavije. Ivo Andrić ju je dobio 1961. godine za roman Na Drini ćuprija. A rodni grad ovog Nobelovca, Travnik, i nakon toliko godina nema ulicu koja nosi njegovo ime. Iz tog razloga je radio TNT pokrenuo potpisivanje peticije elektronskim putem kako bi jedna od ulica u Travniku bila nazvana po poznatom književniku. Urednik TNT radija Alem Lolić kaže.
Nakon 47 godina, kad je naš sugrađan najpoznatiji dobio Nobelovu nagradu za književnost, nema ni jedna ulica da se zove Ive Andrić, žalostno je što se nikada nije ni zvala jedna ulica. Imamo rodnu kuću Ive Andrića, imamo toliko ulica u gradu Travniku, a nemamo ulicu Ive Andrića. To je jedna velika sramota za Travnika i Bosnu i Hercegovinu, po mom mišljenju.
Do sada je peticiju potpisalo 200 ljudi elektronskim putem, ali TNT radio planira omogućiti građanima koji nemaju pristup internetu da to učine i na ulicama Travnika. Za sada su reakcije građana odlične, kaže Lolić.
Građani smatraju da Ivo Andrić zaslužuje ulicu u Travniku i pozdravljaju tu ideju. Čak mnogi od njih nisu ni znali, verovali ume, da nema ulice Ive Andrića. Znači, dobre su reakcije, međutim, po mojim ranijim saznanjima, u općinskom vijeću općine Travnik ne postoji saglasnost vezana za ovo, odnosno većina vjerovatno ne želi da ima ulicu Ive Andrića u Travniku, zato što ljudi smatraju ova naša vlast, da je on neki nacionalista.
Iako u rodnom gradu slavnog književnika postoji memorialni muzej Ive Andrića, građani Travnika ipak smatraju da je sramota što jedna od travničkih ulica ne nosi njegovo ime.
Pa to je stvarno žalosno. Žalosno je da jedan takav velikan nema, ima onu kuću koja i onaj ko dođe u Travnik teško je može naći. Bez vodiča i ne znam.
Ali ulica nam svakako
treba. A ulica svakako treba.
Isto slažem se. Treba, mislim, zašto ne bi, ja mislim da bi to dobro došlo Travnik, bio prepoznatljiv, ne bio ovako malo.
Inicijativu podržavaju pojedini vijećnici u općinskom vijeću Travnika, među njima i predsjednik kluba vijećnika Stranke demokratske akcije, Omer Helda.
Jedna od tačaka dnevnog reda na budućim sjednicama općinskog vijeća treba da bude i donošenje novih naziva ulica, vjerovatno će se naći jedna ulica koja će dobiti ime Ive Andrića, našem Nobelovcu. Sigurno, znači, kad dođe to na dnevni red, mislim da ni klub kojeg ja vodim Cestogan neće imati ništa protiv, čak što više ću podržati. Jedna ulica u gradu Travniku nosi ime po Ivi Andriću.
47 godina je trebalo da prođe od kada je Ivo Andrić dobio prestižnu nagradu i tako svojim sugrađanima osigurao da ovaj grad još po nečemu postane poznat u svijetu. Književnik Mile Stojić smatra da ideja je dobra, ali zakašnjela.
Travnik je sigurno trebao imati ulicu jedinog našeg književnog Nobelovca, pogotovo što je Travnik postao svjetski poznat po njemu. Mnogi ljudi su prvi put čuli za Travnik uopće, zahvaljujući njegove travničkoj kronici, i sigurno takva ulica treba biti jedna od turističkih, rekao bih, destinacija grada Travnika.
Poznati bosansko-hercegovački glumac Josip Pejaković, koji je također rođeni Travničanin, o ovome kaže.
Definitivno, moja generacija i ovi prethodnici nisu bili dovoljno principijelni da to urade puno ranije. Ivo Andrić je Nobelovac i rođeni je Travničanin. Ivo Andrić je prije svega svjetski čovjek. I gdje će prvo imati ulicu nego u svome gradu? Ja u svakom slučaju pozdravljam tu ideju i radujem se da će o Ivi Andriću baš u njegovom, a i mom rodnom gradu početi govoriti drugačije ljudi koji svi ovih godina su govorili ružne stvari.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I poštovani, bilo bi to sve što smo pripremili za ovo subotno izdanje Radio Slobodna Evropa, posvećeno zbivanjima koja su obilježila proteklih 7 dana. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Milano Bravović.